Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce își modernizează Rusia dotarea militară din Transnistria?
Se desfășoară acțiuni de înarmare a contingentului rus în regiunea transnistriană, numai cu automobile, dar și cu alte tipuri de armament care nu sunt specifice, după părerea mea, unei operațiuni de menținere a păcii.
Care este rolul opoziției?
Opoziția trebuie să critice guvernarea, însă în același timp trebuie să vină și cu unele propuneri, ce trebuie de schimbat, și nu doar populiste.
Și poate fi combătută sărăcia.
Lumea și producă producte, dar să vândă mai ieftin. Când lumea n-are venit, cu ce să cumpără?
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Sindicaliștii ar putea picheta Palatul Parlamentului vineri în semn de protest față de propunerea măririi cu 1% a contribuției angajatului la asigurarea socială, în paralel cu reducerea tot cu 1% a contribuției angajatorului. Demonstrația sindicală ar urma să aibă loc vineri, când deputații vor dezbate bugetul asigurărilor sociale. Potrivit calculelor sindicatelor, mărirea contribuției angajaților, care deja ar fi cea mai ridicată din țările CSI, va scoate din buzunarele acestora peste 250 de milioane de lei pe an. KGB-ul transnistrean a respins acuzațiile formulate recent de un oficial de securitate de la Chișinău, care spunea că băncile din regiunea separatistă ar fi controlate de grupări criminale. Într-un comunicat de presă preluat de Unimedia, Comitetul Securității de Stat de la Tiraspol califică drept nefondate și ofensatoare declarațiile lui Vadim Vrabie, directorul adjunct al Serviciului de Informație și Securitate. Acesta a declarat recent într-un interviu că băncile transnistrene sunt folosite de rețele criminale locale și străine pentru fraude fiscale și spălarea banilor, ceea ce ar periclita securitatea economică a Republicii Moldova. Un nou sondaj de opinie sugerează că simpatia rușilor față de Statele Unite este în scădere, în vreme ce încrederea în vecini ca Belarus sau Ucraina crește. Potrivit sondajului publicat de Centrul Levada și citat de Interfax, proporția rușilor care au o părere bună despre Statele Unite a scăzut de la 67% în urmă cu un an la numai 46% în prezent. Noul sondaj arată că aproximativ 2/3 din ruși cred că Statele Unite au o politică străină ipocrită, impunând altora reguli pe care ele însele nu le respectă. Studiul sugerează că 74% din ruși au o părere bună despre Ucraina, față de doar 69% anul trecut, iar 80% simpatizează Republica Belarus, un procent în creștere cu 5% față de toamna lui 2011. Parlamentarii din Grecia au decis astăzi cu mare majoritate de voturi ridicarea imunității deputatului de extremă dreapta, acuzat că ar fi participat la un atac împotriva vânzătorilor stradali. Partidul lui Constantinos Barbarousis, Zorii Aurii, în trecut marginal, a obținut 18 locuri în Parlament la alegerile din iunie printr-o campanie împotriva imigranților pe fondul austerității economice. În favoarea ridicării imunității deputatului Barbarousis au votat 218 parlamentari, iar numai 3 au votat împotriva.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Rusia modernizează dotarea militarilor staționați în regiunea transnistriană, a declarat ministrul apărării Vitale Marinuță într-un interviu cu Europa Liberă, realizat de Liliana Barbăroșe.
Cred că se interpretează greșit că eu am spus că se înarmează regiunea transnistriană. Nu, eu am spus că se desfășoară acțiuni de înarmare a contingentului rus în regiunea transnistriană, numai cu automobile, dar și cu alte tipuri de armament care nu sunt specifice, după părerea mea, unei operațiuni de menținere a păcii în condițiile Republicii Moldova. Fiindcă noi avem peste 21 de ani de stabilitate, dacă nu punem incidentul de la 1 ianuarie curent, și nu cred că armament greu de infanterie ar trebui să fie introdus în zona de securitate. Cel mai grav este că aceste schimbări fac fără măcar în știința Republica Moldova, așa cum prevăd acordurile anterioare.
Ce anume nespecific sosește acum în Transnistria și aveți dumneavoastră știință că sosește?
Eu cred că noi vom veni în Ministerul Apărării cu detalii în curând, după ce vom concretiza tot și numărul și cantitatea și anume care sunt tipurile, ca să nu fie iarăși insinuări. Este vorba nu de tehnică grea, dar anume de armament de infanterie, lansătoare de grenade, lunete. Și îngrijorător totodată este că în ultimul timp, în cadrul aplicațiilor care se desfășoară de către forțele de menținere a păcii, tot mai mult se insistă cât de partea transnistreană, atât și de partea rusă, ca în aceste scenarii să se include și unele elemente de atac de pe apă, folosind bărți cu motor. Eu totdeauna îmi dau întrebarea pentru ce, dacă noi suntem o operațiune de menținere a păcii.
Și pentru ce?
Păi avem râul Nistru și doar acolo se desfășoară majoritatea aplicațiilor.
Înțeleg.
De ce eu consider că este iarăși un punct de îngrijorare și care ar trebui să fie discutat în Comisia Unificată de Control, cât și în Comisia Militară.
Domnul ministru, ați putea să ne spuneți de unde aveți aceste informații? Cum la modul general se...
Eu vreau să spun că noi suntem Armata Națională și cu toate că lasă de dorit finanțarea armatei, capabilitățile armatei sunt îndeajuns ca noi să ne îndeplinim obligațiunile constituționale.
Am înțeles. Domnul ministru, dar poate fi acesta un răspuns la opțiunea Chișinăului, care de mai multă vreme spune că ar vrea transformarea acestei operațiuni de pacificare?
Aprecierea trebuie să o dea mai mult politicul, Ministerul de Externe, Biroul de Reintegrare. Eu vreau să spun că nu poate să fie un răspuns acesta. Răspunsul trebuie să fie diplomatic și noi, Republica Moldova, ne menținem ca și înainte poziția deschisă față de soluționarea conflictului. Pericolul cel mai mare este că se tensionează situația și poate să fie adus un prejudiciu enorm procesul de negociere în formatul 5+2.
Ați discutat despre aceste probleme cu cineva din conducerea țării?
Acesta este un proces continuu la care se lucrează intensiv la toate nivelele și eu consider că o hotărâre va fi primită în viitor apropiat, nu numai la nivelul Republicii Moldova, dar în formatul 5+2.
De exemplu, în Consiliul Suprem de Securitate s-a discutat subiectul ăsta?
Nu cred că încă este timpul.
Domnul Rogozin, când a vizitat Chișinău și Tiraspolul încă în aprilie, în acest an, spunea despre planurile Rusiei de a întări contingentul militar, de a-l fortifica în ceea ce ține de pacificatori. De ce atunci vă miră aceste lucruri?
Pe mine nu mă miră aceste lucruri, pe mine mă indignează aceste lucruri și mă indignează din faptul că Republica Moldova nu a fost înștiințată.
A fost ministrul apărării, Vitalie Marinuța, intervievat de Liliana Barbaroșe.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, cere o lege a opoziției, iar conducerii Parlamentului să accepte formarea unei noi grupări parlamentare. Valentina Ursu a discutat cu Igor Dodon despre rolul și funcționarea opoziției, dar și despre șansele Republicii Moldova de a ieși de sub monitorizarea Consiliului Europei.
Ați avut o întrevedere cu raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei. Problema care se pune astăzi, a mai fi monitorizată Moldova de către APCE?
Dacă Moldova ar fi exclusă de sub monitorizarea APCE-ului, acest lucru ar fi un fapt benefic pentru Republica Moldova.
Ce ar câștiga?
Bine, asta ar fi un pas înainte în implementarea reformelor inclusiv democratice. Întrebarea este pe cât suntem pregătiți pentru asta. Personal consider că este cam prematur acest lucru. Avem încă foarte multe lucruri de făcut.
Concret, ce nu e făcut?
Începând cu justiția, urmând corupția și avem și alte reforme care trebuie să fie implementate. Ține evident de cei care sunt în guvernare și nu în ultimul rând, ține și de opoziție. Da, opoziția trebuie să critice guvernarea, însă în același timp trebuie să vină și cu unele propuneri, ce trebuie de schimbat. Și nu doar populiste, pentru că foarte des opoziția vine cu propuneri populiste. Haideți să dăm salarii mai mari sau pensii mai mari sau prețuri mai mici. Când vii cu o propunere și când vii cu o critică, trebuie să vii și cu o soluție bine gândită, profesionistă. Și eu cred că rolul opoziției anume în aceasta și ar fi într-o societate democratică.
O lege a opoziției, de ce întârzie?
Președintele Timofte, el și-a asumat un angajament public, această inițiativă a venit din partea socialiștilor și a fost una din precondițiile pentru votarea președintelui Timofte. Domnul Timofte și-a asumat angajamentul public că această lege va fi promovată. Socialiștii au elaborat acest proiect de lege, au fost și dezbateri publice în acest sens și în luna iunie, la o întrevedere personală cu domnul Timofte, am transmis acest proiect. Cu regret vedem că se întârzie înaintarea acestui proiect. Probabil alianța de guvernare nu este convenabil acum. aprobarea unei legi privind la opoziție, deoarece acolo se spune foarte clar care ar fi competențele și pârghiile opoziției.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, intervievat de Valentina Ursu.
Cele mai importante instituții pentru combaterea corupției, Centrul Național Anticorupție și Comisia Națională de Integritate, rămân nefuncționale, ceea ce a determinat mai multe organizații neguvernamentale să adreseze un apel întregii clase politice. Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțuri au stat de vorbă în această dimineață cu Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova.
Care este, printr-o frază, dacă se poate, menirea Centrului Național Anticorupție și a Centrului Național de Integritate, domnule Ostaf?
Într-adevăr, această asociere este una destul de reprezentativă. Avem o boală foarte care afectează, practic, toate sferele societății noastre, care se numește fenomenul corupției și totul ce este legat de acest fenomen. Și aceste două spitale, aceste două instituții importante, CNI, Comisia Națională de Integritate, care deja de 6 luni, nu din luna martie, nu poate să înceapă să activeze, responsabilitățile acestei instituții sunt, în primul rând, constatarea cazurilor de conflict de interese și de incompatibilitate atunci când un funcționar public are o anumită funcție publică și totodată promovează interese private și aceasta este în detrimentul interesului public. O altă situație care urmează a fi constatată este corectitudinea declarațiilor de venituri a funcționarilor publici și avem peste 220.000 de situații de acest gen în fiecare an. Asta este menirea sau mandatul Comisiei Naționale de Integritate și la momentul actual avem 5 membri numiți, însă Comisia nu este funcțională pentru că nu este numit președintele Comisiei și nici nu este angajat aparatul. Este 20 de persoane care ar trebui să muncească să facă această meserie. O altă instituție este Centrul Național Anticorupție, care este succesorul Centrului pentru combaterea crimelor economice și a corupției. Și această instituție este în stare incertă, pentru că deja de aproape de 3 săptămâni concursul public care a demarat și s-a încheiat cu o decizie de a numi candidatul director la funcție de director este selectat de o comisie parlamentară, însă Parlamentul se reține și nu numește în mod oficial, nu validează această decizie și, prin urmare, funcția acestei instituții este să prevină și să combată, să reprime fenomenul de corupție. Pentru o perioadă, practic, cum vorbeam, de 3 săptămâni, centrul este într-o stare în care nu poate să-și exercite funcțiile sale în mod adecvat, pentru că funcționarii, colaboratorii acestei instituții nu cunosc cine va continua să muncească, când este nevoie de reangajarea lor. Deci asta este situația gravă cu spitalele, aceste două instituții, pentru a combate fenomenul de corupție.
Domnule Ostaf, organizațiile semnatare pun responsabilitate sau iresponsabilitate pentru această situație pe seama întregii clase politice. Sugerați, de fapt, că în fața pericolului de a avea niște instituții eficiente și mai ales independente de combaterea corupției, partidele și ale guvernării și ale opoziției s-au solidarizat într-un mod de invidiat.
Într-adevăr, constatăm o situație atunci când, din cauza de lipsă de voință, din cauza că lipsește clar viziune, din cauza că există probabil că și interese de altă natură, clasa politică în întregime, și acum vorbim și despre PL, PD, PLDM, dar și partidul de opoziție PCRM, care nu insistă să readucă acest subiect pe agenda Parlamentului, dar promovează alte subiecte pe agenda care probabil că nu au implicație atât de puternică în realizarea funcționării acestei instituții, dar și ceilalți deputați neafiliați în Parlament. Deci, prin urmare, tot spectrul politic contribuie la faptul că nu este anumită conducere în ambele instituții și nu este asigurată funcționalitatea acestei instituții.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi este Ziua Internațională de Luptă împotriva Sărăciei, iar în Republica Moldova, susține organizația Caritas, circa 500.000 de persoane în vârstă de peste 60 de ani ar risca să fie excluse social din cauza sărăciei. Ala Ceapai s-a dus în piața din apropierea gării din capitală, unde multe persoane își vând lucrurile din casă pentru a-și suplini cumva veniturile.
Majoritatea vânzătorilor cu care am stat de vorbă la un bazar de vechituri din preajma gării feroviare mi-au spus că nu se consideră săraci pentru că nu cerșesc, dar încearcă să-și câștige prin muncă cinstită bucată de pâine. Matușa Maria a lucrat 3 decenii la o fabrică de încălțăminte. Pensia de 900 de lei îi ajunge doar pentru a achita serviciile comunale. De aceea este nevoită să vândă în piață haine, tacâmuri și ce mai găsește prin casă.
Pâine trebuie în toată ziua, altceva... Ne mai trebuie plângă pâine de spălat, de una în gospodărie, știți că ai vândut ceva, ai vândut, dar dacă nu poți să duci acasă, că nici de drum n-ai uneori. Te gândești că trebuie 2 lei să-i strângi de troleibuz, de ceva.
Dar ce și cât v-ar trebui ca să nu mai fiți săracă?
Ca să mâncăm așa normal? 100 cred că de lei nu se ajunge pe zi ca să mănânci. Și ne sunt bogați. Și eu sunt normal, dar noi, eu la 53 de ani nu mai ia nici de ridicătoare la servici.
O altă pensionară, Uleana, crede și ea că ar putea scăpa de sărăcie doar dacă cineva s-ar îndura să-i ofere o slujbă.
Mă și bucuroasă, univa să lucrez, și afară să lucrez, ori univa să plouă o veselă. Nu eu că suntem pensionari. E foarte sărac eu. Că singurii, că n-am nimic, eu singur trăiesc. Datorită pe apartament eu am, eu plătesc în fiecare lună câte o lecuță, primesc pensia, câte o lecuță dau. E ca acolo, la canal, la Moldgaz, plătesc tot lumină și rămân cu 10 lei în buzunar.
Stau de vorbă cu doi bărbați mai în vârstă, Eugen și Ion, vânzători și ei la bazarul de vechituri. Ei îmi spun că moldovenii sunt săraci nu pentru că nu au bani, dar pentru că nu au suficientă cultură și că au ales o conducere care nu se gândește la problemele poporului.
Anul ăsta au fost sește pe Moldova. Parlamentul, împotrivă, a mărit prețurile la motorine, la benzină, la tot. Pentru țăranul a mărit nalogurile.
Fac joc de noi, acașa. E bătrân, dar nu... Tinerimea toată nu prea are de lucru.
Dar ce ați vrea să vă dea conducerea? Ce ar trebui să facă Parlamentul ca să scăpăm
de sărăcie? Conducerea nu ne-a dat nici, că trebuie să reguleze și ne dă investiții la gospodărie să tească lumea și producă producte, dar să vândă mai ieftin. Că lumea n-are venit cu ce să cumpără.
Da, în Uniunea Europeană credeți că scăpăm de sărăcie?
Uniunea Europeană a să ne duce cu fondul gol, mă scuzați. Că noi nu suntem gătiți de Uniunea Europeană.
Unire cu Europeană, cui noi trebuiem noi încolo, a?
Vorbesc și cu o tânără, Ana, care a venit să facă cumpărături la această piață second hand, pentru că nu-și permite luxul să se îmbrace la un magazin obișnuit de haine.
Conducerea noastră nu ne permite ca persoana săracă, sărăcie, să aibă bucățică de pâine, bucățică de ceva mai bun pe masă. Ne mulțumim cu ceea ce este. Mai sus nu putem să ne ridicăm dacă nu avem cu ce.
Dar sunt săraci azi moldovenii.
Sunt care și săraci, sunt care și bogați. Și cu duhul, și cu banii, și cu totul.
Un recent sondaj de opinie arată că fiecare al doilea moldovean este nemulțumit de felul în care trăiește și că o duce mai prost decât acum un an și chiar 5 ani. Sărăcia, șomajul și costul vieții fiind problemele cheie cu care se confruntă moldovenii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Bruxelles a avertizat țările Balcanilor de vest cu urmări aspre dacă nu reduc fluxul de emigranți care ar abuza de regimul fără vize cu Uniunea Europeană. 6 membre ale Uniunii, inclusiv Germania și Franța, au cerut chiar reintroducerea vizelor pentru candidatele la aderare din Balcani. Are detalii Alexandru Eftode.
6 țări ale Uniunii Europene cer într-o scrisoare adresată Comisiei Europene posibilitatea legală de a reintroduce vizele în unele cazuri. Ea ar fi necesară pentru a combate o explozie de cereri de azil din partea cetățenilor din Balcanii de vest. Austria, Belgia, Franța, Germania, Luxemburgul și Olanda spun în scrisoare că mii de oameni din Balcani le-ar bombarda cu cereri nejustificate sistemul de acordare a azilului și ar încetini activitatea. Într-o primă reacție, înainte ca aceste îngrijorări să fie discutate la reuniunea de săptămâna viitoare a ministrilor europeni de interne, Comisia Europeană a spus că țările vizate, anume Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia, vor suporta consecințe dacă nu iau măsuri. Un flux masiv de oameni care cer azil fără motive reale de a beneficia de protecție internațională blochează, de fapt, și creează probleme serioase pentru funcționarea sistemului de azil în multe țări membre, a declarat un purtător de cuvânt al Comisarului European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström. Aproape toate solicitările de azil, a spus purtătorul de cuvânt Michel Serson, vin de fapt din partea imigranților economici, nu celor care au nevoie de azil. Fără a da cifre precise despre numărul total al falșilor solicitanți de azil, Serson a spus că Germania a primit în primele 8 luni ale acestui an 4.835 de cereri, iar alte 4.200 de cereri au fost depuse în Suedia, țară care nu se numără însă printre cele care au cerut posibilitatea de a reintroduce vizele. În Serbia, care ar fi una din sursele principale ale falșilor căutători de azil în Uniunea Europeană, primul ministru Ivica Dačić a spus că țara sa este gata să compenseze Uniunea Europeană pentru costurile suportate din cauza acestor cereri. Vorbim despre mai puțin de 10.000 de solicitanți de azil în toată Europa. Vom plăti costurile pentru cei 10.000 pentru că vor fi mai puțin severe, a spus Dačić, adăugând că se va face totul ca liberalizarea vizelor să nu fie abolită. În timp ce membrele vechi ale Uniunii Europene cer posibilități legale pentru reintroducerea vizelor în Balcani, 8 membre estice ale Uniunii în frunte cu România au propus să se accelereze liberalizarea vizelor pentru Moldova, lăudată pentru progresele reformelor pro-europene. Propunerea avansată luni de ministrul român de externe Titus Corlățean poate fi examinată la reuniunea ministrilor europeni de externe în luna noiembrie, așa ca Moldova să treacă la o a doua etapă mai avansată a planului de liberalizare. Realizarea vizelor cu Uniunea Europeană.
La București are loc Congresul Partidului Popular European, la care participă și premierul Vlad Filat. Ce este această grupare de partide de dreapta și centru-dreapta și ce program are? Întrebări la care răspunde corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În Parlamentul European, dreapta moderată a creștin-democraților, Partidul Popular European, PPE, se află dintotdeauna într-o înfruntare permanentă cu socialiștii. Cele două formațiuni sunt rivale în special pentru chestiuni de putere și bani, controlul comisiilor parlamentare și fondurile pe care le primesc grupurile transnaționale. PPE, popularii, cum li se mai spune, nu sunt un partid al dreptei dure. Dimpotrivă, se poate chiar afirma că PPE se află la originea Uniunii Europene. Într-adevăr, toate marile figuri fondatoare ale Europei au fost PPE sau precursori creștin-democrați ai partidului. PPE este astăzi un grup transnațional compus din oameni cu interese diverse și din formațiuni politice heteroclite. Deși rămâne principalul grup din Parlament, PPE e o formațiune care se străduie din ce în ce mai greu să-și găsească o linie politică coerentă. Contururile sale ideologice au devenit tot mai confuze pe măsură ce au fost acceptați ca membrii formațiuni politice de tendință neoliberală, precum Fidesz din Ungaria, al lui Viktor Orban, sau, așa cum a fost când a fost primit din Italia, partidul lui Berlusconi. PPE își apără, așa cum fac și celelalte formațiuni, membrii și s-a angajat total în recenta luptă de putere din România, cum ne-a declarat președintele partidului belgianul Wilfried Martens. PPE nu are însă o unitate internă de opinii și de ideologie. Astfel, președintele Martens s-a pronunțat în repetate rânduri în favoarea primirii Turciei în Uniunea Europeană, în vreme ce influentul deputat german Elmar Brok, fostul șef al Comisiei pentru Afacerile Externe din Parlament, e cu totul împotrivă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O știre publicată de ediția românească a site-ului Hot News informează despre întâlnirea premierului Vlad Filat la București cu omologul său român Victor Ponta. Se dau detalii despre componența delegațiilor și despre agenda discuției. Gazoductul Iași-Ungheni, soluții de interconectare în domeniul energiei electrice. Modul în care Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare în România a ales să reacționeze la organizarea la București azi și mâine a Congresului Popularilor Europeni e considerat în editorialul din România Liberă drept cel mai bun indiciu pentru intențiile guvernării actuale. Autoarea articolului, Sabina Fati, vede limpede o incapacitate a liderilor USL de a suporta sprijinul explicit acordat democrat-liberalilor români de cei mai influenți politicieni occidentali, dar și inabilitatea lui Crin Antonescu și Victor Ponta de a converti acest sprijin într-unul pentru România. Am citat. În loc să privească prezența PPE la București ca pe un prilej de a se reabilita în ochii lumii civilizate, cităm din nou, Victor Ponta și Crin Antonescu au preferat să boicoteze Marea Întâlnire a Popularilor, să o ironizeze, să o saboteze. I-au contrapus astfel pe liderii europeni masei populare entuziaste de pe arena națională. Asemenea, decizii li se par analiștilor din presa scrisă semne de panică totuși în USL. Partidul Național Liberal este pe cale de a fi îngropat pe liderul său, Crin Antonescu, arată o analiză semnată de Silviu Sergiu în evenimentul zilei și în care se reamintește diferența de structură dintre electoratul celor două mari partide din USL. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Achiziția de medicamente după prescripția medicului ar putea disciplina cetățeanul. De această părere este Vladimir Cernăuțan, directorul Centrului de Familie din orașul Iova, care e de părere că este în favoarea cetățeanului să renunțe la autotratament.
Va fi foarte bine din punct de vedere a respectării tratamentului indicat de medic, care va fi confirmat prin rețetă. Pacientul va primi medicamentele care le va scrie medicul familiei după denumirea internațională, care acum și se insistă să fie scris. Încă de ori pacientul la noi se duce în farmacie și farmacistul poate să-i spună că uite, n-am medicamentul de generic respectiv, pot să-ți dau care-i cu o acțiune asemănătoare. Și astfel, nici medicul nu cunoaște schimbarea respectivă și pacientul face tratamentul, revine la medic și nu are rezultatul.
Chiar dacă susține decizia Ministerului Sănătății, Vasile Duca, medic de familie din satul Pelivan Orhei, spune că probleme ar putea apărea în localitățile cu acces redus la serviciile medicale, unde nu sunt medici de familie și nici farmacii.
Noi de mult lucrăm cu recete. De o parte, parcă este binevenită, dar partea rea o învideau. Dacă or fi cod, clar că unde sunt sate, unde poate medic de familie nu-i sau vine în săptămână, clar că poate fi probleme. Sunt de acord că o consultație înainte de tratament este benefică, dar poate lista asta de a procura medicamente fără recetă poate e de mai studiat adăugător și fi mai lung. Că totuși sunt păturile populației care sunt cât de cât sanitari educate.
Pe de altă parte, medicul Vladimir Cernăuțan crede că noua prevedere nu va aglomera centrele medicale, pentru că cetățeanul vine la doctor doar când are probleme de sănătate.
Pacientul vine la medic nu pentru că scrie medicamentul, pacientul vine la medic pentru că consulte durerea și concluzia pentru tratamentul de medicul prin prescrierea medicamentelor. Adică nu se va schimba cozele mai mari dacă va trebui să scrie rețete. Rețetele și așa erau obligatorii pentru medici prescris. Pacientul nu merge la farmacie să cumpere medicamentul ca și pâinea. El merge să cumpere medicamentul pentru a trata boala, care este de fapt boala stabilită diagnosticul de medic și este indicat medicamentul care trebuie.
Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, din cele 6.124 de preparate medicamentoase înregistrate în Republica Moldova, fără rețetă de la medicul de familie, cetățenii vor putea cumpăra din farmacii 1.752 de medicamente. Pentru a evita comercializarea medicamentelor fără rețetă medicală, noul sistem a prevăzut și amenzi usturătoare pentru farmaciile care se vor abate de la reguli. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul Lucian Boia, intervievat de Victorescu Nazimoroșan. Interviul integral este pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem.
До 80% лекарств с этой недели можно будет купить только по рецепту.
Din această săptămână vreo 80% din medicamente vor putea fi cumpărate numai cu rețetă. Ministerul Sănătății e mândru, pe când farmaciștii sunt indignați. Populația ezită deocamdată. Să se bucure că va putea alege între varianta mai scumpă și cea mai ieftină a aceluiași medicament sau să plângă că va trebui să facă coadă la medicul de familie. Săptămâna trecută, Chișinăul a fost vizitat de una dintre cele mai faimoase actrițe ale cinematografiei sovietice, Larisa Lujina, căreia i-a dedicat un cântec Vysotsky. Un interviu cu Larisa Lujina citiți în Trud Sem Moldova. Pedepsele pentru șoferii bieți sunt mereu înăsprite. Dar ce să facem cu cei care, în stare de ebrietate, conduc în calitate de pilot o aeronavă? Pentru a te odihni frumos în străinătate, undeva pe o insulă exotică sau într-un apartament cochet de lângă turnul Eiffel, nu e nevoie mereu de sume uriașe. Truțem povestește despre mijloacele alternative de a vedea lumea.
Труд рассказывает об альтернативных способах увидеть мир.
A fost Natalia Cambur de la Trutsem. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicu Dean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează